гостинец.
У эфиры программа «Гостинец». Для микрофона Татьяна Песнякевич, за гукорежиссерским пультом Евгения Бельская. Зусім недалёка свята Пакроўка, кажуць у народе, калі выдаюцца першыя холодные кастрычніцкія дзянькі. Один з таких дзён у народным календары беларусаў называецца Сяргей. С Сяргея пачынаецца зима, лічыць у адных районах. На Сяргея убираюць капусту, каб снегам не засыпала, гаворыць у іншых. Тыдзень перад пакровамі называлі яшчэ жалезным. У гэты час чысцяць, змазваюць жалезныя рэчы, каб цэлы год не ржавелі і не ламаліся.
Ешле хмарке, ётэре парке, адна ж пашла грозна, грозна сварэлася на мяне матка, што я ж хаджу позно, позно, хо сварыся, да не сварыся, мене ж не навучыш, не навучыш, каго люблю, за таго й пайду, мене ж не разлучыш, не разлучыш, ой, піш, матко, да тою воду, што я ж наносіла, наносіла, любіш, матко, да таго зяця, что я же полюбила, полюбила, я ж не буду до воды пить, буду проливать, проливать, ой, не буду до зятя ж любить, буду проклинати, проклинати, не проливай да матко воды, бо тяжко носити, носити, не проклинай да матко зятя, я ж ім буду жыць.
Пачатак кастрычніка – гэта яшчэ і пара вяселляў. На прысвятак Івана Шаптуна або Івана Пакроўнага, Івана Журавінніка, Івана Багаслова свахі сакрэтна абмяркоўвалі з жаніхамі будучых нявест, каб у хуткім часе зладзіць вяселле. Асабліва гэта было распаўсюджана на Віцебшчыні. Ёсць нават прымаўка – Іван Багаслоў дружкі разаслаў, а на Пакрова дзеўка гатова. На Палессі, кажуць, Іван Пакроўны перад пакровамі ходзіць. Гэты прысвятак прыпадаў на завяршэнне ўсіх палявых работ. Хто не дасее да Івана Багаслова, той не варты Божага слова. Ці прымаўка Багаслаў сваты разаслаў пачынаюць вяселле рабіць.
Дзе была зязёля, дзе быў салавей, день ко сочек, 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 день ко сочек была Алёнка, где был Василька, где был Василь. Да съехали ща в одно подворье, в одно подворье, в одно подворье, за одно застолье, за одно застолье.
У кастрычніку пры выкананні розных гаспадарчых работ спявалі таксама песні, незамацаваныя за асенні парой, тыя, што можна было выконваць у любы час.
А ў полі яшчэ пры дарозе малада дзяўчына шорна мівачыма пшаніцаньку полі. Малада дзяўчына шорна, мі вачыма пшаніцаньку полі. Пшаніцаньку полі, уголь выбірае, каню, вараному каню, вараному пад ногі кідае. Каню, вараному каню, вараному пад ногі кідає, пад ногі кідає, яще примовляє, каза, це соколі каза, це соколі забери з собою. Каза, че соколі, каза, че соколі забери з собою. Ой, дзяўчына люба, не хадзі по полю, не хадзі по полю, не збі, рай боголю забяру з собою. Не ходи по полю, не жди, рай воголю заберу с собою.
Восеньские песни спевали от Спаса, жнівеньского свята, и до Пилипаўки, часу перед калядного посту. У функциональном плане восеньские песни сопровождали заканчение полевых работ, яровога осеннего жнива, ирвания и опрацовки лену, конопель, сбору орехов, грибов, ягод, уборки и упорядкованні огороднины.
Отчего ж ты сине туманочку розтуманився, за тобою сумно туманочку нічого не видно. Нічого не видно, тільки усього видно, у лузі каліна. У лузі каліна, там і ходила гляла з казаком дівчина. Ком дівчина, я на своє тайні речі, речі говорила. варила. Не жонися, барінь, баріньочок, хотя на годочок, хотя на годочок, подрастаю я грозная девка, хотя на вершочок, хотя на вершочок, не послухав барень бариньочок, да взяла жанівся, да взяла жанівся, да не взяв красную девку, да взяв удавиться, да взяв удавиться, удавиться по стели в стеле, стеле выстилавая, стеле выстилуя, я на своего первого дружка, дружка вспоминавая, дружка вспоминавая, я за первым дружочком пирожечки ела, пирожечки ела, за тобою не удалиться, хлеба я не ела. Первым дружочком бурчики насеяла, бурчики насеяла, за тобою не удалиться, лапти погубила, лапти погубила, я за первым дружочком пила да гуляла, пила да гуляла, за тобою не удалиться, слезу проливала.
Усе восеньскія песні падзяляюцца на ярынныя, ільняныя, канапляныя і збіральніцкія. Лакальныя падвіды восеньскага цыкла песень уключалі спасаўскія і кірмашовыя або піўныя песні.
Мая мамачка, пераборачка, выбрала зяця, не работнічка. Не работничка, барачня у нея, косетня смея, барачня у нея, косетня смея, кто ж мне молодой поля засея, засею поля я пшаницаю, за бараною хоть курицаю. Курочка мала уже порвала, а мне молодой так жалко стала.
Зместовую і мастацкую прыроду восеньскіх песень, іх агульную мінорную танальнасць Прадвызначылі завяршэнне працы на полі, надыход пары вяселляў, перадзімнія заміранне прыроды. Восеньскія песні не маюць абрадавай прымеркаванасці. Паводле жанравай сутнасці, гэта лірычныя выказванні, тэксты якіх звязаны з месцам знаходжання выканаўцы песні.
Хвей да боя львее, ще до звешого кава
Для восеньскіх песень характэрны псіхалагізм, дасканалае паэтычна-вобразнае ўвасабленне душэўных перажыванняў чалавека, звязанае з пераменамі ў прыродзе і ў асабістым жыцці. Жыццё асенняй прыроды цесна звязана з быццём чалавека. Крыніца вобразнай сімволікі восеньскіх песень – прырода, багатая на фарбы, таны і адценні, далікатны кранальны настрой. Скразныя тэмы ўсіх восеньскіх песень – лёс чалавека, будучыня сялянскай дзяўчыны ў замужжы. Класічныя ўзоры тыпова восеньскай каляндарна-абрадавай лірыкі, песні «Чаго лосю», «Кляновая лісціначка, куды цябе вецер коціць», «Бярозка з лістком усю восень шумела, а ў цёмным лесе мядзведзь рыкае».
Пад лесом ляском бярозка з лістком всё сень шумавала
Бярозка моя, белая моя, як же мы расстанемся? Небось листяйко, небось желтая, легкая расставанья. Ветрик повея, листок опаде, галяйку стоять будя. Галячка з мамкой, галячка з мамкой, всю ночку бедовала. Мамочка моя, родная моя, як же мы расстанемся? Небось, дочушка, небось, родная, легкая расставання. Сваты приедут, тебе заберут, а я одна останусь.
Як ви зауважили, сюжети восінських пісень уключають тексти, у яких прикмети восені розсипані по перших рядках. Бярозка з листком усю восінь шумувала, чого зімочка морозлівая так рано випадаєш. Другая частка пісень має підкреслено сімейний характер. Гэта не випадково, тому що восінь – пора вяселляў і пераходу дзяўчыны ў новую пару жыцця. А што ж чакае яе там, у той невядомай будучыні? Ось гэта пяшчота надыходзячай восені у спалучэнні з сумам хуткага расстання дзяўчыны з родным домам і вызначае агульны мінорны настрой восеньскай песеннай лірыкі.
Осень моя дорогая,
я буду знайшла калину.
На хвалі праграмы «Гасцінец».
Сёння мы ўзгадаем любімы інструмент беларускіх музыкаў – скрыпку. Скрыпка, скрыпіца, скрыпуля – так пяшчотна называюць гэты, бадай, самы папулярны інструмент на Беларусі. У народзе кажуць «пяхота – царыца палёў», а «скрыпка – царыца музыкі». А яшчэ гаворыць «скрыпачка грае, як прамаўляе». Послухайте і пераканайцеся самі. З 16 стагоддзя без скрыпкі не абходзілася на Беларусі ні адно свята, ні адна вечарынка. Мы паслухаем зараз, як іграе Пётр Жаканаў з вёскі Верпаўка Чавускага раёна Магілёўскай вобласці. Найбольш поўнае ўяўленне пра ролю скрыпача ў народным жыцці, яго ўдзелі ў многіх традыцыйных каляндарных і сямейных святах, дае этнаграфічная літаратура другой паловы 19-га, першай паловы 20-га стагоддзяў. Так, на каляды скрыпач разам з іншымі ўдзельнічаў у абрадавым абходзе сялянскіх двароў. Як і запявал у скрыпача, каляднікі лічаць патрэбным чалавекам. Ён усю дарогу ад двара да двара пілікае на сваёй скрыпачцы. Святочныя ігрышчы моладзі немагчыма ўявіць без музыкі. Для гэтага ў складчыну наймаюць двух-трох скрыпачоў, і пад гукі іх скрыпак пачынаюцца танцы. Скачуць казачка, мяцеліцу, барыню, падушачку, лявоніху. Важнае месца займаў скрыпач у валачобным абрадзе, купальскім, на дажынках. А што ўжо казаць пра вяселле? Скрыпач пачынаў вясельны абрад, сустракаў маладых пасля вянчання, прысутнічаў падчас прыгатавання вясельнага каравая, суправаджаў песні каравайніц. Пры раздачы каравая верхнюю яго частку аддавалі бацькам маладых, сярэднюю гасцям, аснову вясёламу, так называлі вясельнага музыку скрыпача. Скрыпку яго ўпрыгожваюць стужкамі і кветкамі.
Звычайна скрыпач з вялікай ахвотай прымаў удзел у вечарынах. У кожнай мясцовасці Беларусі побач з танцамі агульнавядомымі бытуюць і танцы свае арыгінальныя, вядомыя толькі ў пэўнай мясцовасці, як, напрыклад, вось гэты танец «Гуляць быка». Ён запісаны ў вёсцы Вербаўка Магілёўскай вобласці. Народныя музыкі кажуць, у скрыпкі меладычны задушэўны голас, і як пайграеш на ёй, дык памаладзееш. Гэта тычыцца сольнага выканання. Але на людзях скрыпачы выбіраюць ігру ў ансамблі з іншымі інструментамі, адзначаючы, што калі іграеш разам, так і пальцы ідуць лепей.
Кадрыля, калена першае!
Этнаграфічнай літаратуры 19 стагоддзя ёсць звесткі пра распаўсюджванне скрыпкі па ўсёй Беларусі і яе важную ролю ў народным побыце.
Народ апеў скрыпку ў песнях, расказаў пра яе ў легендах і паданнях, пра незвычайную моц уздзеяння мастацтва таленавітых скрыпачоў на навакольны свет. Скрыпка па-ранейшаму застаецца царыцай музыкі.
Гэта была праграма «Гасцініца», якую падрыхтавалі аўтары-вядучыя Таццяна Піснякевіч і гукарэжысёр Яўгенія Бельская.